Baie welkom aan elkeen van julle. Het is lekker om julle hier te sien. Dankie ook vir die wat so lekker saam gesing het vanmorgen. Waardeer het baie, ook julle bydra. Vrienden, dit is 'n voorreg om so by mekaar te kom en ook die Here se naam groot te maak. Ons kom uit 'n week uit, 'n naweek wat ook nou verby is. En ons het allemaal verskillende belewenis en ervaring daarvan gehad. En is wonderlik dat ons hier by mekaar kan kom en net vir die Here dankie kan sê dat hy vir ons gedra het en ook vir die Here kan sê dat ons afhanklik van hom is om ons ook in die week wat voorlê te dra. Kom ons staan op en dan sing ons ons toetree lied. Ons sing uit liedboek 528 die eerste en die tweede vers. Kom ons staan op en dan sing ons lekker saam. Daar sê, vriende, ons gemeente, wat ons het en wat ons doen, ons bring alle eer aan die Here, dat toch gebruik hy ook vir ons, as sy hande en sy voete, en daarom wil ek ook baie dankie sê vir elkeen wat die afgelope tyd betrokke was by hierdie projekte, Shaal, baie dankie oom Marnus, en allemaal wat ook om help het met die vleiswerk, en julle aandele daarin, ook so elkeen wat ondersteun het, baie dankie daarvoor. Ons het gister ook vir die belydenisklas 'n lekker sessie daar by die pastorie gehou, ons het lekker saamgebraai, uit die woord uitgelees, en ook bietjie opgebonde geraak saam met mekaar, oor die pad wat die Here vir hierdie kinders beplan. So baie dankie aan elkeen van die kinders, dankie ook aan die ouers wat ons ondersteun het, en ook so aan die leiers wat kom help het, hulle kom uit ons Bybelstudie uit, baie dankie dat julle ook daar was, en kom hand gee met alles. Vriende, ek wil graag as voetum vir julle lees, 'n gedeelte, wat miskien vir hierdie belydenis kinders ook bekend sal klink, dis 'n tekst wat ons behandel het gister, en soos ek het lees, wil ek vra dat u oë sal toemaak, en daarna gaan ek 'n oomblik van stilte gee, en dan gaan ek vir ons bid, ons gaan dan opstaan vir ons loflied. So daar waar jy is, kom ons word vir 'n oomblik maar net stil, en ons luister na die woorde. Ek gaan vir ons lees uit Psalm 8. Here, ons Here, hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word die teenstanders, die vyande en die wraakgieriges tot soeie gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, waaraan jy plek gegee het, wat is die mens dan, dat jy aan hom dink? Die mense kind, dat jy na hom omsien. Jy het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en met eer gekroon. Jy laat hom heers oor die werk van die hande. Jy het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde. Here, as ons so stil word, en ons lees die woorde van Psalm 8, dan moet ons ook die vraag vra, wat maak vir my so besonders, dat jy aan my dink? Wat maak ons gemeente so wonderlik, dat jy vir ons voorsien en vir ons omgee, vir ons geleenthede bied, En dan Here, daar kom ons by die gevolgtrekking, dat dit eintlik niks met ons te doen het nie. Dit gaan nie oor hoe goed ons is, of wat ons op die tafel kan sit nie. Maar dit gaan oor 'n God, wie se liefde oorvloedig is, 'n God wie se genade oneindig is, 'n Here wat vir ons aan 'n kruis gesterf het, na ons afgekyk het, gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ja, Here, as ons dit besef, en bewus word hiervan, dan besef ons dat ons nie eintlik woorde het nie. Ons weet nie wat om te sê nie. Ons kan net in ons hart bely, ons kan maar net glo. En ja, Here, ook vandag wil ons dankbaar by voete kom stil word. Want Here, ons het weer 'n geleentheid om uit die woord iets te kry, uit die woord geleer te word, die woord wat lewe gee, lewe bring. Ons is in 'n stikkende wêreld en Here, daar is soveel dinge wat die mekaar is en sleg is. Maar Here, u woord gee nuwe hoop. U woord help ons om verder te kyk, hoër te kyk. Na koninkryk wat kom. En Here, help ons om hierdie afhanklikheid te besef. Dat ons afhanklik is van die goeie herder, afhanklik is van die goeie vader, afhanklik is van die God wat ons geskep het. Ons bid dit in u naam. Amen. Ons kan nou staan vir ons loflied. Dit is lied 33 uit die liedboek. Ons sing die eerste, tweede, en dan die 7de vers. Kom ons sing saam vir die Here. Vriende, ons sal vandag bietjie gesels oor die tema, wat beteken dit om op die Here te vertrou? Wat beteken dit om op die Here staat te maak? En hoe lyk dit wanneer ons besef dat ons afhanklik is van die Here? Nou, hierdie is moeilike vrae, want ons leef in 'n wêreld wat baie klem lê op dit wat jy na die tafel toe kan bring. Ek moet net hard oefen en ek moet net reg eet en ek moet net gefokus bly en ek sal resultate sien. Of ek moet net myself bly sê, ek kan dit doen. Ek moet net nie opgee nie. En dan sal ek kom waar ek wil wees. Leer net hard en jy gaan 'n A kry. En as ek al my kragte en tyd investeer, dan kan ek hierdie besigheid maak werk. En weet jy, tot 'n mate is dit die realiteit. Daar is soveel suksesverhale. Daar is soveel rolmodelle. Dwayne Johnson, hy is 'n verskone Engelse woord, 'n bodybuilder, en hy speel ook in vele films. Maar hy het iets interessant geskryf. Hy sê, baie mense wat oefen of 'n doelwit wil behaal, kry klomp prentjies en foto's van hulle rolmodelle, en hulle plak dit teen hulle muur, en elke keer as hulle hierdie foto's sien, dan besef hulle, hulle kan ook daar kom. Hulle moet net harder werk, meer gefokus wees, meer tyd investeer. Maar hy het iets anders gesê, iets unieks. Hy het gesê, toe hy begin oefen het, toe het hy 'n foto teen die muur geplak, van toe hy nog klein was, maar toe hy daar besluit geneem het, dat hy anders wil wees. En hy sê, later toe sy omtrent dubbel die grootte van daai mannetjie wat hy teen die muur geplak het, maar hy het respek vir daai mannetjie, want daardie persoon het besluit, hy kan beter wees as wat hy nou is. Nou vriende, vir Christene is dit ook waar, maar dit is net die helfte van die storie. Daar kom iets by. In Filippense 4 vers 13 lees ons, ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. En in hierdie vers sien ons 'n kolossale verskywing. die bepaler van of ek kan en wat ek kan, is nie meer myself nie, maar dit is die Here. Want ons kan hierdie vers ook anders omlees. Ek is tot niks in staat, sonder hom, wat vir my krag gee nie. Die krag om jou beste te doen, die krag om gefokus te bly, miskien vir die matrieks en die wat nog op skool is, die krag om te swat, om aan te hou, daai krag kom van die Here af. Dit is 'n geskenk wat die Here vir jou gee. Alle eer aan hom. Of soos Paulus sê, as ek moet roem, dan moet ek in die Here roem. Nou op hierdie noot wil ek graag vir u 'n vlugtige agtergrond gee voordat ons by ons fokusteks kom uit Eksodus 16. Nou u kan onthou ons het so tydjie terug gesels oor Josef en sy broers. Sy broers het hom verkoop aan die Islamiete wat hom toe na Egipte toe geneem het. En daar het klomp dinge in Josef se lewe gebeur. Op 'n stadium was hy in die tronk gewees. En deur die Here se hand het hy opgeëindig as tweede in beheer van die hele Egipte. Hy het toe weer sy broers ontmoet en die Farao het toe vir sy broers en vir sy pa 'n plek gegee om te bly in Egipte. Ons lees dan verder, baie jare later het hierdie Farao gesterf en 'n nuwe Farao was in beheer. En hierdie Farao was nie goedgesind teenoor die Hebreërs nie. Dit is nou die Israeliete. Want hulle nommers het so gegroei dat hy hulle begin sien het as 'n bedreiging. Wat as hulle Egipte oorneem? Wat as hulle meer word as Egiptenaars? So wat hierdie Farao gedoen het, is hy het slawe van hulle gemaak. Hulle laat hard werk om beheer oor hulle uit te oefen. Ons lees dan dat die Here hulle hulpgroep gehoor het en ingetree het. En onder hulle het hy 'n man geroep, Moses. Ook eers 'n lang pad met hom gestap. Eers moet Moses geveg het vir sy lewe, sy maat om in 'n mandjie gesit, omdat die Farao beveel het dat die seentjies van die Israeliete doodgemaak moet word. En hierdie mandjie was op die Nylrivier. Daar het een van die slavinne van die prinses hom gekry en die prinses het hom groot gemaak as haar eie. So Moses het groot geword as 'n prins van Egipte. Laterand toe sien hy hoe een van die Egiptenaars een van sy eie volksgenote slaan. Hy het hierdie Egiptenaar te lyf gegaan, hom doodgeslaan en op 'n stadium het hy besef hy moet vlug vir sy lewe want mense het gesien wat hy gedoen het. En klomp jare later, daar in die woestyn, by die brandende bos, roep die Here vir Moses. En hy beveel hom om terug te gaan na hierdie Farao toe. En vir die Farao te sê, hy moet sy mense laat gaan. Die Farao wou nie God se volk laat gaan nie. En God het vir Egipte met 10 plaag getref. Op die laaste plaag het die Farao beveel dat hierdie volk van God net moet gaan. Hulle kom toe by die see, en ewe skielik kom hulle agter, maar hierdie Egiptenaars het besluit om hulle tog te agtervolg, en om hulle heeltemal uit te wis. Die Here het die see oopgemaak, sy volk kon deurvlug, en toe die Egiptenaars deur die see beweeg, het die golwe weer toegegaan, en hulle het allemaal omgekom. En ewe skielik bevind die volk van God hulle self bevry van die Egiptenaars. Maar nou sit hulle in 'n woestyn. En hulle begin wonder, waar gaan hulle kos vandaan kom? Hoe gaan hulle lewe in hierdie bitter omstandighede? En dit bring ons na ons fokusteks, Eksodus 16. So kom ons maak oop ons Bybels by Eksodus 16. Ons gaan lees vers 1 tot 5 en dan ook vers 17 tot 18. Jy is welkom om ook op die bord te volg. Goed, kom ons lees saam. Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die Sinwoestyn aangekom, wat is in Elim en Sinai lê. Dit was op die 15e van die tweede maand, nadat hulle uit Egypte getrek het. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset, en gesê, as ons maar liever in Egypte omgekom het, deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit, en oor genoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek, tot in hierdie woestyn, om die hele volk van honger te laat omkom. Toe het die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan, en die dag se voorraad optel. So sal ek toets, of hulle my opdrag wil nakom, of nie. As hulle op die 6de dag voorberei, wat hulle ingebring het, moet dit dubbel soveel wees, as wat hulle elke dag opgetel het. En dan is ons lees vers 17 en 18, die Israeliete het dit toe gaan optel, die een baie, en die ander in bietjie. En toe hulle dit met 'n maat emmer afmeet, het die een met baie nie te veel nie, en die een met 'n bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoeftes bymekaar gemaak. Nou vriende, in hierdie teks lees ons dat die volk van God op daardie stadium so tussen 2 en 3 maande in die woestyn was. As ons dit uitwerk volgens persentasie, dan sien ons dat hulle ongeveer 0.6% van die gehele tyd wat hulle in die woestyn sou wees, op daardie kol deurgebring het. En daar ontstaan wrywing, sommer al vroeg. En die essensie van hierdie wrywing is, ek wil nie afhanklik wees nie. Inteendeel, stuur my eerder terug na Egypte toe, solank ek beheer kan hou. Ek sal selfs weer 'n slaaf word, solank ek nie afhanklik hoef te wees van hierdie God wat ek nie kan sien nie. Nou vriende, in die tuin van Eden was daar 'n boom. 'N boom in die middel van die tuin, waarvan God vir Adam en Eva verbied het, om van te eet. Maar eintlik kan ons hierdie boom ook sien, as 'n stuurwiel, wat in die middel van die tuin was. En die duivel het vir die mens vertel, dat as jy agter hierdie stuurwiel inklim, dan het jy totale beheer. Dan sal jy soos God kan beheer, soos God kan bestuur, soos God in beheer kan wees, en jy gaan nie meer afhanklik van God hoef te wees nie, want jy gaan nou jou eie God wees. En weet jy, dit is eintlik absurd, dat ons is deur God geskep, en ons is in sy beeld geskep. Ons lees dat hy die mens gevorm het van stof van die aarde, en toe het hy sy lewensasem in die mens ingeblaas, en op daardie oomblik het ons 'n lewende wese geword. En nou wil ons nie deel hê aan hierdie God nie, aan hierdie God wat vir ons lewe gegee het nie. Soos van julle weet, ek is maar baie lief vir bote. Dit is nou net so goed, jy koop vir jou 'n lekker boot, met 'n groot sterk Mercury motor agterop. En dan sê jy, ek wil hierdie boot ry, maar nie met die engine nie. Ek wil hom ry sonder die engine. Ek wil hom ry met die krag, asof daar 'n engine op is, maar net nie met die engine nie. Dis mos heeltemal absurd. Maar weet jy, ons redeneer so. Ons wil die lewe hê en die oorvloed daarvan. Maar ons wil nie die lewe ken nie. Die bron van lewe soek ons nie in ons lewe nie. Ons wil niks met hom te doen hê nie. Nou vriende, dit klink dalk mal. Maar ons doen dit so gereeld. Ons gebruik baie keer die redenasie, ek sal nog later my saak met Here regmaak. Ons sal nog daar kom. Ek werk nog daaraan. Ek wil net eers doen wat ek nou moet klaar kry en dan sal ek my tyd en my hart aan die Here wy. Dis asof ons vir mekaar wil sê, weet jy wat? Ek gaan nie nou hierdie engine gebruik nie. Ek wil net eers uit die diep water uitkom. As ek klaar uit die diep water uitkom, dan sal ek hierdie engine start. Nou vriende, dit maak ons glad nie sin nie. Maar hoekom redeneer ons so? Hoekom sukkel ons so met hierdie ding? En ek wonder of dit nie gaan oor beheer nie. Ons wil nie laat gaan nie. Ons wil nie volkome aan die Here oorgee nie. Want ons wil ons eie God wees. En onmiddellik word ons weer teruggeneem na die beeld van die tuin. Hoor net wat sê die slang vir Eva, toe hy val oortuig het om van die vrug te eet wat God verbied het. Ons lees dit in Genesis 3 vers 4 tot 5. Toe sê die slang vir die vrou, jylle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat jylle oë sal oopgaan die dag, as jylle van daardie boom eet. En hoor nou mooi, en dan sal jylle soos God wees, deurdat jylle alles kan ken. In ander woorde, hierdie versoeking is, om jou eie God te word, om onafhanklik te word, om jou rug op God te draai, so dat jy vir jouself en vir hierdie wêreld kan leef. Klink dit miskien bekend vir van julle? Nou, daar is 'n rede, hoekom God sy volk vir 40 jaar deur die woestyn laat reis het. En die rede was nie om hulle te straf nie, of om vir hulle te laat ly nie, maar eerder om hulle te leer om afhanklik te wees, om hulle te leer dat hy die enigste bron van lewe is en dat hy voorsien. Dit is eintlik soveel anders as wat hierdie wêreld ons leer. Hier word ons gedruk om onafhanklik te wees, om self te kan voorsien, om ons eie toekoms te kan bepaal. Maar wanneer ons praat oor die koninkryk en ons verhouding met die Here, dan kom wys hy vir ons dat hy ons voorsiening is en dat hy ons toekoms is en dat ons niks daarvan kan hê as ons nie in hom leef nie. En kom ons kyk bietjie hoe leer God sy volk om afhanklik van hom te wees. Ons het dit gelees in ons fokus teks hoofstuk 16 vers 4. Toe die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. Nou vriende, die Here laat reën kos uit die hemel. Hy voorsien vir die dag. Maar ons lees ook dat hy meer voorsien as wat daar nodig is vir een dag. Om te sien, wat gaan sy volk doen? Gaan hulle hom vertrou dat hy die volgende dag en die volgende week ook gaan voorsien? Of gaan hulle probeer om beheer terug te neem? Om soveel as moontlik by mekaar te maak? net vir ingeval God nie môre voorsien nie of die week daarna voorsien nie. In ander woorde, gaan hulle die stuurwiel weer probeer terugvat en hulle eie God probeer wees. Nou weet jy, die klem van hierdie teks is nie God wat vir ons leer om afhanklik te wees van manna, van die kos wat hy voorsien nie. En as ons praat van vandag, leer hierdie teks nie vir ons om afhanklik te wees van die geld wat hy vir ons voorsien nie, die geleenthede wat hy voorsien of die noodsaaklikhede nie. Hy leer ons eerder om staat te maak op hom, om op hom te vertrou, om te weet dat hy sal voorsien, want hy weet wat jy nodig het, hy weet wat jou behoefte is. Het is interessant, ek het na die dag dit met iemand gedeel, navorsing dui daarop, dat die kerk op sy sterkste is, gedurende tye van resessie en tye van oorlog. Hoekom? Want mense besef, dat God die enigste hoop is. Mense word bewus van hoe afhanklik hulle is, dat God moet help, moet intree, moet voorsien. Nou in vers 17 en 18 sien ons, hoe daar individue was, wat meer opgetel het, as wat hulle moes. Net vir ingeval die Here nie voorsien nie. Net vir ingeval die Here nie so eerlik was nie. Maar weet jy, toe dit afgemeet word, het die wat te veel opgetel het, en die wat te min opgetel het, op die ouend dieselfde hoeveelheid gehad. Nou vriende, omstandighede verskil. Met van ons gaan dit vandag baie goed. En met ander gaan dit miskien weer verskrikkelijk sleg. En soms wissel dit ook in verskeiende areas van ons lewens. Maar toch moet elkeen van ons vir onsself afvra, is ek werkelijk nog so afhanklik van die Here? Of althans, leef ek werkelijk nog so afhanklik van die Here, soos hierdie Israeliete, wat in die woestijn was, en afhanklik was, dat die Here vir hulle sou voorsien van brood en van water. Of het dit wat ons besit, dit wat ons kan doen, ons eie vermoë, ons eie sukses, vir ons eindelijk 'n stuurwiel geword, waar ons vasklou, want ons glo, hierdie stuurwiel geef ons beheer. Hierdie stuurwiel maak, dat ons nie die Here nodig het nie. Maar vriende, hierdie stuurwiel kan nie vir ons die ewige lewe gee nie. Kom ons maak dit prakties. Sondagoggend, staan ons op, omdat ons besef ons afhanklik is van die woord van God. Afhanklik is om het te hoor, om te kan leef. Want mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord van God. Of doen ons dit bloot omdat ons moet, omdat dit maar traditie is, of doen ons dit selfs glad nie, want ek het dit nie nodig nie, want ek kan dit mos maar volgende keer doen, want ek het beheer oor my lewe, en ek sukkel om my knie te buig voor God, en te erken dat ek afhanklik is van hom. Ek wil my eie God wees, my eie brood voorsien, my eie planne maak, en weet jy, op hierdie punt, klink die versoeking in die tuin ook nie meer te ver weg nie. En dan besef ons, dis eindelijk 'n daaglikse versoeking. Ons word daagliks gekonfronteer deur daai bome in die middel van die tuin. Wat jy vra, gaan jy vandag wy aan die Here? Of gaan jy vandag jou eie God wees en vir jouself leef? Nou vriende, mag die Gees van God in ons elkeen vandag werk. Dat elkeen vandag ook deur sy woord gehoor het, wat hy of sy moes gehoor het. En mag elkeen van ons ook gehoorsaam wees om te gaan doen en te gaan verander wat die Here vir ons oortuig om te gaan doen, te verander. Miskien vraai maar net van jou vandag om terug te gaan huis toe, stil te word en te erken dat hy God is. Wees stil en weet, ek is die Heer. Moenie meer uitstel nie. En moenie dink jy kan uit hierdie diep waters kom sonder 'n motor nie. Moenie dink jy kan jou eie hoop verskaf in 'n stikkende wêreld nie. Ons het net een hoop. En ons het net een lewe. En ons het net een toekoms. En dit is ons Here Jesus Christus. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, hierdie teks praat werklik so hard met ons. Want Here, dit is ernstig. En dit vermaan ons om introspeksie te doen, om te gaan sit, te gaan dink, waar lê ons hart? Is dit by onsself, ons eie drome, ons eie ambisies? Of is dit by U? En wat U plan is vir hierdie wêreld? Wat U droom is vir hierdie wêreld? Here, ons kan so besig raak met ons eie planne en om te voorsien aan ons eie behoeftes. En dan vra ons ook nog, Here, dat U vir ons sal help daardeur. Maar Here, U prioriteit is dat ons U sal ken en dat U vir ons die ewige lewe sal gee. Want U wil eendag hê al die kinders moet by U wees. En Here, help ons ook dat dit ons hartse prioriteit sal word. Om in die eerste plek, afgesien van alles, vir U te wil ken, 'n verhouding met U te wil hê, om te kan uitsien na ewige lewe, te kan uitsien na wat U wil doen met ons, met U skepping. Here, help ons om allereers U koninkryk te soek, en te vertrou en te weet, dat U sal voorsien. Want Here, die woord maak het duidelik, U is die goeie herder, wat omsien na U kudde. U is die Vader wat omsien na U kinders. U is die God wat ons geskep het. Here, mag dit ook vir ons vrede bring, rustigheid bring, ook in die wete dat hierdie Vader na ons sal omsien. Amen. Vriende, voordat ons staan vir ons slotlied, wil ek graag vir julle noem, ons voel sterk daaroor dat as daar enige van julle is, gemeentelede, wat na die tyd saam met ons in die konsistorie vir die Here wil dankie sê, dat hy vir ons geseën het met sy woord en dat hy ons ook so by mekaar geroep het, asseblief, sal het voorreg wees dat julle ook saam met ons kom bid. Ons kan ook nou staan vir ons slotlied, lied 203 vers 1 en 2 en dan kan u bly staan vir die seën. Wat ons ook deurgaan op soveel verskillende gebiede van ons lewens, kom die Here en hy voorsien ook aan ons met sy teenwoordigheid en sy genade en sy liefde. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap en die nabyheid en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle almal wees. Amen.